Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында соңгы 12 елда беренче тапкыр Төркия президенты Акышка килде. Ике ил арасындагы мөнәсәбәтләргә күзәтү ясарбыз. Бу атнада Хиҗри 1429 ел башланды. Самарда зур аш мәҗлесләре узды. Студентлар өчен елына 2 мәртәбә килә торган кызу чор, имтиханнар чоры. Акышта укып кайткан кунагыбыз андагы укулар турында сөйләр. Яшьләр сәхифәсе бүген сәгать ахырында. Бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, Азатлык радиосы тапшыруын дәвам итәбез. 12 елда беренче тапкыр Төркия президенты узган атнада Америка Кушма Штатларына аяк басты. Якыннан аралашу 2 ел өчен дә мөһим. Кушма Штатларга якын көнчыгышта иң тотрыклы илләрнең берсе саналган Төркия белән хезмәттәшлек кирәк булса, Төркия көрд сугышчыларына каршы көрәштә Америка яклауына мохтаҗ. Вашингтонда узган очрашулар тагын да күбрәк аңлашуга китерде. Әмма мөнәсәбәтләр һәр чак мондый җылы булмаган. Төркия Америка Кушма Штатлары арасындагы мөнәсәбәтләргә күзәтү белән Истанбулдан Әхтәм Ибраһим.
Азатлыкта Төркия авазы.
8 гыйнварда 12 елдан соң беренче мәртәбә буларак бер төрек президенты АКШ башкаласы Вашингтонга рәсми визит ясады. Президент Гүлнең делегациясендә тышкы эшләр министры, дәүләт казнасыннан җаваплы дәүләт министры, энергия һәм табигый байлыклар министры, премьер-министрлык баш киңәшчесе, генераль штаб информация даирәсе җитәкчесе, тулаем 104 кеше бар иде. Президент Гүлнең АКШка шундый зур делегация белән визит ясавы Анкараның бу рәсми визитка нинди зур әһәмият бирәвен күрсәтә. Президент Гүл иртә белән АКШ тышкы эшләр министры Райс, аннан соң Аккерта АКШ президентының урынбасары Чейни белән 25, ә президент Буш белән ябык ишекләр артында 40 минут күреште. Шушы очрашудан соң ике президент мәтбугат вәкилләре алдында чыгыш ясадылар. Президент Буш:
Relations between the United States and Turkey are important for our country.
АКШ белән Төркия мөнәсәбәтләре илебез өчен мөһим. Моны без көчле тоту өчен бик тырыштык. Һәм мин мөнәсәбәтләребез көчле дип ышанам. Без уртак проблемалар белән көрәшәбез. Уртак дошманыбыз террористлар һәм безнең уртак дошманыбыз ПКК. Ул Төркиянең, Гыракның һәм тынычлыкта яшәргә теләгән халыкларның дошманы. 2003 елда АКШ Гыракка харби интервенция ясар алдыннан Вашингтонның Төрек парламенты АКШ харбиләренең Төркия аша Гыракка үтеп керү таләбен кире каккаттан соң АКШ Төркия арасы байтак бузылган иде. Үткән елның көзендә исә АКШ конгрессының комитетында Госманлы империясы Беренче дөнья сугышы вакытында әрмәннәргә геноцид оештырды дигән резолюцияны яклап тавыш биргәч, аралар кабат киеренкләште һәм Анкара Вашингтондагы илчесен кире чакыртты. Тик үткән елның ноябрында төрек премьер-министры Эрдоган Вашингтонда Буш белән очрашып, Буштанга ПКК белән көрәшегездә кулыбызга эләккән информацияны сезнең белән уртаклашачакбыз дип вәдә иткәндән соң, ике арадагы киеренкелек сүлпенә төште. Инде президент Гүлнең соңгы визиты белән ике арадагы байтак килешмәүчәнлек юкка чыкты дияргә була. Буш чыгышының бер өлешендә Төркиянең Аурупа берлегенә аза булу теләген хуплаван, шулай итеп бер ислам иле көнбатыш белән мөселман дөньясы арасында конструктив күпер булачак диде. Ул айрыча Төркия demokratiya bilen İslam'ın bir gelip yaşayına gadetten tış ürnek bulup dira deyip sözlerine üstedi. AKŞ Türkiye'nin Nabucco proyektin, yani Türkiye'nin Künçügüş bilen Künbatış arasında enerji küpürü rolün üzüstüne alu maksatın yaklı. Gül, Washington viziti vaktinde AKŞ saklanı ministri hem general ştab başlığı bilen de açışıp görüştü. Onların ikisi de Gül Kungan konak yurtuna geldiler. Şulayda kaybır meselelerde tulasınçı ortak fikir yok kebek. Tabii ki yakın Künçügüş'teki problemalar meselesinde Ankara bilen Washington'un karışları her daim ortak tügel. Misal için Gül, PKK problemasının siyasi yollar bilen çişu takdimin katı revişte kiri kalktı. Hem, nige El-Kaide problemasının çişüde siyasi yollar kullanı takdimin kirtmişsiz dedi. Gül, Woodrow Wilson üzerinde yasagan çıkışında bir jurnalistin, Türkiye bir yaktan İran, diğer yaktan AKŞ bilen niçik yakın münasebetler urnaştıra alu umuşluğun kürsete digen sıravına, İran bilen Türkiye'nin kürseliğe 1636 yılı katli dayana. Bu AKŞ tarihinden de iskirek. Kim bulsa kürsileri bilen yakşı münasebet urnaştırırdı. Biz ortak geografiyanın, ortak medeniyetinin kişileri. Şunun içinde münasebetleri bizni terakki ettirir, tek bizden için tügel, dünyanın menfaati için kirekli deyip cevap verdi. Şiksiz Türkiye'nin AKŞ bilen birikteşliğin nıgıtuğunda menfaati var. Prezident Gül'ün Washington'a viziti de şuşu maksatını taşıydı. Birik vakitte yakın Künçügüş'ün köçlü illerinden deyip iseplengen Türkiye bilen yakşı münasebette duru ise AKŞ için ziyanlı tügel. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahtem İbrahim.
SMS kildi.
Azatlık topşuruları turunda fikrinizi siz hazır SMS bilen de jiber olasız.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Азатлык радиосы.
Yüz farının kaysığına noktasından kilse de tatar.
Medeniyet aşağı il bilen tatar.
Murtaza Rahimov olsa da, Şaymiyev olsa da.
Biz millet bulup bir yaşı bitmeyen.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Zaferlerini bitirip, oğlu Sovyetler dedi, bitirip, uyuyaktan içine bitirdi.
Bir tehditlik televizyon aşağı gidiyor bitimde.
Balılarının tatar dilinde oranda oynaganların kürüp işitem.
Kısa dokunlar da, uzun dokunlar da.
Baylar bizim turda koyukta mükemmel.
Benim koydum, benim ağlamam yok. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Siz yaşlar, siz bunu kaderin bilip de belki bitirmişsizdir çünkü...
Tatarstan, bu da bu inisiyatifi bilen sıkkas...
Bu bir kilişu Tatarlar bilen federal organ arasında kilişu değil.
Dik de işgalikli, çöpleme...
Kvalit ne nedir? Nada, davayt objektivni informasyon.
Azatlık Radyosu.
Кышкы салкындарга карамастан студентлар бу көннәрдә тирлеп эше имтиханнарын тота. Казан дәүләт университеты талибасы Лилия Исхакованың АКШ һәм Казанда белем алуны шагыштыру мөмкинлеге бар. Ул ярты ел Америкада укып кайткан. Азатлыкның яшьләр сәхифәсе кунагы белән очрашу сезне бүген сәгать ахырында көтә. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Әлегә Төркиядә калабыз. Узган атнада Түркия җәмәгатьчелек урыннарында тәмәке тартуны тыю турында карар кабул итте. Яңа ел башланганда Португалия, Франция һәм Германия ресторан-кафеларда тәмәке тартуны тыйды. Моннан бер ел элек АКШта башланган халык җыелган урыннарны тәмәкедән арындыру агымы Европа илләрендә дә киң тарала. Тулырак мәгълүмат белән Метин карышмас.
Европа илләре өчен бер шарт тәмамлана. Кайбер илләрдә иреклекнең зыялылыкның Яйса зур үскәнлекнең бер символы дип каралган тәмәке тарту инде җәмгыятькә ошы урыннарда тыела. Шул исәптән иң күп махурга җитештерелгән ил Төркиядә дә.
Сигаралын думарына салырсам, сакласам сени. Итмә
Türkiye'de Malayş Kalaylarının ulu abilerine, etilerine uşar için oram tili bilen ekken de özlerinin indi zor üsken iri git buluğun kürsettiği için demek torta başlıyorlar. Ülkenlerge kızıgudan başlangan bu adım tuz işlerinin kıstavu neticesinde yaşlarını mukibben temeki tortu gadetine yerleştire. Cemgiyette temeki tortu kin gadette kirgen ilde halıkının başına onu taşlav turunda uyda kilmi. Bulay karasan taşlav için sebep de yok kebek. Halık pıskıtıp temeki tortkanda seyirli galarda tügül, tartmağın kışı da yide elige. Hazır bu karaş kişikmesten uzgereşek. Temeki tortkanlar kışı süzüne yeyse cızığa ilekmes için temekilerin yene, İri gitlerse tepi tepi tışka çıkıp tartıp kirege tiyiş bulaşak. Selametlik uyuşmaları Türkiye'de her 5. kişi temekiden ziyan kuru sebeple uledip bildire. Temekiden ziyan kuru bilgenlerinin ilge maddi zararı ise 2 milyar yarım dolardan da kübrek buluğun bildirgen uyuşmalar bu tüyü kanunun yaklı. Bu kanun ilgisinde aşhaneler, kafeler, mektep kurslarda hem cemgiyetke aşık jirlerde temeki tartu tıyla. Lekin bu cemgiyette kin taralgan ülkenlerinin 40%'ndan da kübrek ulişi gadeti bularak temekige yileşken ilde bu kanun eletizden tulusun şağa melge kirmez gibi. Ama şunsu kızık, fikirlerini sıraştırgan yaşlarının kubisi bu kanunun kuplavların bildire, hatta özleri temeki tursa da. Halimovuz Başkala Ankara'da üniversite okuyucusu. Halim, sen temeki tartkan bir kişi olarak hükümetinin temeki tartuğunu tuyuğu kararın işik beğenlisin.
Temeki tartucu kişi olarak ele kabul edilen kararını pek uğrunda hem turisti buyduyum. Lakin bu ne kadar amelge aşırılır hem faydası ne derecede bulur elge ite almayın. Halk buna hazır mıyken? Çünkü barlık halk da bu kanunun tüm manasının yaxşı anlarına değiş. Barı tek şulçak da yine bu kanun tormuşka aşar deyip oynayın.
Bu senin irikliğine yanamıyor mu?
Yok, yanamıyor. Bir taraftan karaganda halk bir bütün. Kişiler temel tartmayan kişilerini doylarına değiş. Bu onaydan demek devlet de halkın kaygıda başladı deyip anlarına bula bu kanunu.
Bu kararını irtere kabul etken illerde haller nişe gikken. Misal için Fransa'da kanun amelge kirgenden bir atına uzgaş, onun umuşluğuna ütele başla oturunda haberler var. Parij'deki bir kafede işlegen tabınşı, yürgen kişilerinin tizden bu kanunga yerleşip kitüleri turunda ite. Hazır geçe ellerini zor uzgarış bulmadı. Kişiler temeki tartkanda kahvesini de alıp uğram kaşığa. Ebulay Karaganda tizgine yerleşti gibi kalık. Yurupa oramlarında mundi kürünüşüne bir nişe yıl ile kuz aldığına da gidere bulması idi bu gay. Nişe günde işinde temeki tartılmagan bir İrlandiya ya ise Britan bar bulsun. Temekiga karşı bulgan kız cezalar uz neticesinde vira başlagan. Meselen temekiga salonlarının arttığı hem kişilerini selametlik turunda kisetü, Yurupa'da gümüm alganda temeki satışın kimitken. Temeki tartkan kişiler tamam bitmese de olar indi kümşilikini teşkil etmi. Fikir soruşularına karaganda Yurupalılarının 80% temeki tartuğunu tıygan kararını hupli. Statistik hesaplar, cemgiyet urunlarında temeki tortuğunun tıyılığı hatta küplerini tortuğunu taşlarga ittergen değil. İtalya'da temeki tortuğunun tıygan karar işli başlavuna indi unay. Hem bu vakit içinde avrularını kontrol hem kiseti üzeri hesabına karaganda ilde 4 milyon kişi temeki tortuğunu taşlagan. Temekinin restoran kafelerde tıyılığı onda yürüyüşçiler sanında uzgarış kirtmegen misin? Bu kanun restoran kafelerge kirisinşe fayda kitirgen. Başta aileler temeki tartılgan kafelerge yürüge yaratmasa, hazır temekiden arıngan restoranlarga olar kübrek yürüy başlagan. Lekin bigrek de uz irikligin big yaratgan Fransiya kibik bir ilde temeki tartunu tuyan kanun şahsi irikliknin kusub olarak karalaşak. Temeki tartuşu kaysi bir kişiler bu kanunga aşula, olar üzlerinin vatandaşlı hukukun buzulu oturunda zarlana. Parijda bir kafega yürgen kişi bu kanun bilen kilişme oturunda ite.
Ama je trouve ça très brutal.
Мин моны бик сәер кабул итәм. Хәтта мин үзем инде тәмәкене еллардан бирле тартмасам да.
Donc rentre qui veut et
Ләкин хөкүмәтләр һәм кешеләр бу канунны күбрәк гамәлгә ашыра башлаган саен, бу демократиягә туры киләчәк. Чөнки инде бу күпчелекнең таләбе булачак.
Төркия һәм Европа илләрендә тәмәке тартуны тыю канунлары турында митинг карашмасын тыңладык. Бу атнада яңа хиҗри елы башланды, хөрмәтле тыңлаучылар. Мөселманнар 1429 елга аяк басты. Дөньяда күпчелек илләр Григориан көнбатыш календары белән яшәсәләр дә, Таиланд, Израиль, мөселман илләре, Иран һәм Афганстан кебек илләр үз дөньяларында яши. Таиландта вакыт будда дине канунлары нигезендә 543 ел алда бара. Анда хәзер 2551 елда яшиләр. Иранда һәм Афганстанда хәзер 1386 ел. Яңа ел анда 20 мартта башланачак. Фарсы һәм мөселман календарьлары күбрәк дини бәйрәмнәрне билгеләү өчен кулланылса, Израильдә яһуд календары киң кулланыла. Анда халык 5768 елда яши. Озын сүзнең кыскасы, яңа хиҗри ел бу атнада башланды. Самарда бу уңайдан аш мәҗлесләр узды. Шамил Баһаутдинны таңлыйк.
Гыйнварның 10-нда Мухаррам айы башланды. Хиҗри белән 1429 ел башланды. Самар җәмигъ мәчетендә бу көнне аеруча күтәренке рух иде. Яше карты җыелып, өлкә мөфти Вагыз хәзрәт Яруллинның яңа 1429 ел турындагы багазын диккат белән тыңладылар. Икенде намазына җыелган халык Акшам намазына да калды. Ә инде акшамнан соң Җәмигъ мәҗлесенең 300 кеше сыярлык табын залында Курбан мәҗлесе уздырылды. Ашу мәҗлесен ачып җибәргәндә мөфти Вагыз Яруллин мөселманнар арасындагы мөнәсәбәтләргә дә тукталды. Һәр елны Самар Җәмигъ мәҗлесе йортында күпләп курбан чалына. Йөзләгән сарыкны машинага тиеп, Алсултан углы Хәмид Дакашев китерә. Бу гамәлне Хәмид әфәнде инде 3-нче ел рәттән башкара. Шуңа да кешеләр аптырап курбан сарыгын эзләп йөрмиләр. Бу елда ятимнәргә, мохтаҗларга курбан итен авыз иттерү ниятеннән эшкуарларыбыз 208 мең сум акча китереп биргәннәр. 56 дин кардәшебез биргән акчага 7 сыер һәм 3 сарык суйылган. Шуның өстенә әле 27 мөселманыбыз 330 килограмм әзер курбан итендә китергәннәр. Самар Җәмигъ мәҗлесе карамагында 2 тонна курбан ите барлыкка килгән. Самарда яшәүче 750 мохтаҗга, ярлыга курбан ите таратылган. Шуның өстенә 1-нче һәм 3-нче санлы балалар йортларына, Надежда приютына, Сукырларга, Дети фронты җәмгыятенә курбан ите күпләп таратылган. Самар Җәмигъ мәҗлесе каршында эшләп килүче мәдрәсә шәкертләренә дә 250 килограмм курбан ите калдырылган. Самар Җәмигъ мәҗлесендә уздырылган курбан табынына 300-гә якын кунак чакырылган иде. Алар Самарның үзендәге мәхәлләләрдән килгән активистлар, малкуарларыбыз, динебез ислам юлында армый-талмый кешеләрен сарыф итүчеләр. Аш табының түгәрәкләп әйткән сүзендә мөфти Вагыз Яруллин мөселманнар арасындагы татулыкка аерым басым ясады. Ул Самар Җәмигъ мәҗлесе тирәсендә ышанычлы кешеләр булмаса, шулай күпләп акча бирмәсләр иде. Сәбәпсез бер нәрсә дә булмый. Арагызны тату тотыгыз, диде мөфти Яруллин. Самарның үзендә иске мәчет эшли. Бу йортны иркәләп аталар йорты дип йөртәләр. Алексей Толстой урамында тарихи мәчет яңадан сафка басып килә. Кряж бистәсендә җинак кына мәчет эшләп килә. Мехзавод бистәсендә гыбадәтханә эшли. Киров районындагы базарда намаз уку бүлмәсе бар. Зубчининовка бистәсендә мәчеткә нигез таш салынды. Ләкин дә Самар Җәмигъ мәчете ул баш гыбадәтханә булып тора. Мондагы зиннәтлелек, мондагы иркенлек күпләрне үзенә тартып тора. Шуңа да бубинага, яши карты намазларга, гаитләргә агыла. 5000 кеше сыйдырышлы залларында намаз укучыларга инде урын җитми. Гаитләрдә бик күпләр урамда басып укыйлар. Самар Җәмих мәҗлесендә Мухаррам айының 1-нче көнендә уздырылган Курбан табыны гади аш мәҗлесе кысаларыннан үсеп чыгып, халыкта хиҗри елын ачу тантанасына да әйләнде. Һәм иң мөһиме, мусламаннарның үз мәхәлләләре тирәсендә берләшү туганлашуга китерде. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Узган ел таушлары 2007 ел тарихка нинди авазлар белән кирип калды. Аларның кайберләрен сезнең өчен Наиф Акмал белән бергә тәкъдим итәбез. Беренче гыйнвар яңа ел кичендә Европа берлеге байракларын тоткан яшьләр Бухарестның Пиата университеты мәйданында Романияның берлеккә кушылуын бәйрәм итте.
Felicităm Uniunea Europeană că a fost foarte înțelegătoare cu noi.
Biz Evropalıbız. Biz Evropa Birliği'ne rahmetlibiz. Çünkü onlar bizni ihtiram ite. Bizge şakti yerdem ite. Biz barlıq Evropa Birliği illerin yana yıl bilen kutluyibiz.
2006-ның 30-нче декабрендә элекке гыйрак җитәкчесе Саддам Хусейнны осып үтерү вакытында яшерен яздырылган видеоны дөнья җәмәгатьчелеге күрде.
Гыйнварның 8-ндә Европа комиссиясенең матбугат вәкиле Фелан Тараделас Эспуни Европага Россия һәм Беларусь аша нефтнең килүе туктады дип белдерде.
We have contact the Russian and Belarusian authorities.
Без Россия һәм Беларусь белән сөйләштек, нефтнең тукталуына аңлатма сорадык. Моның берәр төрле нияте булырга мөмкин, шулай ук техник сәбәпләр ихтималы да бар, диде Европа комиссиясе вәкиле.
15-нче гыйнварда Кыргызстан президентының матбугат хезмәте башлыгы яңа конституциянең гамәлгә кергәнлеген игълан итте.
Бүген иртәнг менән Кыргыз Республикасының президенты Курманбакиев
Бүген Кыргызстан парламенты рәисе Марат Султанов президентка парламент тарафыннан 30 декабрьдә расланган конституциянең яңасын тәкъдим итте. Һәм президент Курманбек Бакиев аны имзалады, диде президент хезмәте башлыгы Досалы Эсеналиев.
Кыргыз Республикасының конституциясын яңа редакциясы жөніндегі Кыргыз Республикасының мыйзамына кол койды.
Түркияның Агос газетында эшләгән әрмән-төрек журналисты Хран Динг 19-нче гыйнвар көнне Истанбулда үтерелде. Европа берлеге рәсми Олли Рен Истанбулда журналист Хран Дингны үтерү кебек вакыйгаларга демократик җәмгыятьтә урын юк диде.
I trust that the Turkish authorities do their utmost in order to
Төркия рәсмиләре эшне тикшерү һәм җинаятьчеләрне хөкемгә тарту өчен кулдан килгәнне эшлидер дип ышанам. Демократик, ачык җәмгыятьтә бу төр көч куллануга урын юк диләр.
Һаваның җылынуы глобаль мәсьәләгә әйләнде. 2007-нең 2 февраль көне тарихка кирип калыр төсле. Бүген климат үзгәрешләренә кешеләр йогынты ясыймы дигән фикердән сорау билгесе алынды, диде БМОның тирә-як мохит программасы җитәкчесе Ашим Стайнер.
Февральның 10-сында Россия президенты Владимир Путин Мюнхендә чыгыш ясады.
Отдельные нормы. Да по сути чуть ли не вся система права одного государства.
Кушма штатлар үзенең хукук нормаларын икътисади, сәяси һәм гуманитар өлкәләрдә башка илләргә тага. Кемгә ошасын?
В гуманитарной сфере навязывается другим государствам. Ну кому это понравится?
14 февральдә Төркменстанның яңа президенты Гурбангули Бердимөхәммәдов Ашхабадта халык мәслихәтендә ант китерде.
Төркмен халкы
һәм бөтен дөнья президентлыкка намзәтләр арасында көрәшнең ачык булганлыгын күрде, диде Төркмен президенты.
Мартның 12-сендә Францияның ул чактагы президенты Жак Ширак халыкка мөрәҗәгать итте.
Au terme du mandat que vous m'avez confié.
Кадерле ватандашлар, сез миңа тапшырган вазифаның мөддәте тәмамлана. Мин сезгә башка вазифада хезмәт итәчәкмен. Минем өчен башка тавыш бирмәгез. Мин исә Францияның бөеклеге, гаделлеге һәм тынычлыгы өчен көрәшемне башка юллар белән дәвам итәчәкмен, диде Ширак.
La justice, pour le progrès, pour la paix, pour la grandeur de la France.
7 апрельдә Багдадта Азатлык радиосы хәбәрчесе Хәмәйл Мөхсин Хәләф үлеме турында Гыйрак эшке эшләр министрлыгының матбугат вәкиле хәбәр итте.
Хаула муҗримин саффахин катала хазихи шәһида.
Үтерүчеләр ит чабучылар алар. Үз иленә 30 елдан артык хезмәт иткән шәһитебез китте. Без аның гаиләсе һәм хезмәттәшләренең кайгысын уртаклашабыз. Һәм эчке эшләр министрлыгы исеменнән җинаятьчеләр хөкемнән качмаячак дип вәгъдә әйтәм, дигән иде министрлык вәкиле.
16 апрельдә Бишкекнең Алату мәйданында президент Бакиевны урыныннан китүен таләп иттеләр.
Апрельнең 23-ндә Русия президенты Владимир Путин дәүләт телевидениесендә Борис Ельцинның үлеме турында хәбәр итте.
Умер Борис Николаевич Ельцин.
Русиянең беренче президенты вафат булды. Бу исеме белән ул ил һәм бөтен дөнья тарихына кереп калды.
И в историю страны и всего мира.
Таллинда совет солдатына һәйкәл шәһәр үзәгеннән алынгач, Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров үз чыгышын Ослода ясады.
Считаю, что это нет оправдания, кощунство. И это
моңа бернинди дә аңлатма юк. Бу мәсхәрә Эстония белән мөнәсәбәтләргә йогынты ясаячак. Шулай ук бу хәл безнең Эстонияны әгъза итеп алган НАТО һәм Европа берлеге белән мөнәсәбәтләргә дә тәэсир итәчәк. Эстония Европа берлеге вә Европаның мәдәният һәм демократия кыйммәтләрен боза, диде Лавров.
Вообще европейской культуры, европейской демократии.
Майның 6-сында Франция президенты булып сайланган Никола Саркози Парижда үз тарафдарлары алдында чыгыш ясады.
Pour moi qu'une seule France. Je veux leur dire que je serai le président de tous les Français.
Минем өчен Франция бер генә. Башка намзат өчен тавыш биргәннәргә шуны әйтәсем килә. Мин француз халкының президенты булачакмын. Мин барысы исеменнән җавап тотачакмын. Бүген бер Франция икенчесен җиңмәде. Бүген минем өчен җиңү бер генә – демократиянең җиңүе, диде Саркози.
Иран рәсмиләре Тәһранда кулга алынып, Эвин төрмәсенә утыртылган АКШ тикшерүнең үзәге җитәкчесе Хали Исфандияри һәм Азатлык радиосының фарсы телле редакциясе хезмәткәре Барнас Азиманың илдән чыгарылмау турында Вашингтонда АКШ дәүләт департаментының матбугат вәкиле Шон Маккормак сөйләде. Бу кешеләр Иран режимына бер нинди куркыныч та тудырмый. Алар АКШ-Иран мөнәсәбәтләрен өйрәнүче мөгаллимә һәм журналист. Алар икесе дә инде әби кеше. Алар берничек тә Иран режимын какшата ала дип уйламыйм, диде Маккормак.
10 май көнне Британия премьер-министры Тони Блэйр 27 июньдә вазифасыннан китәчәген игълан итте.
I've been prime minister of this country for just over 10 years.
Мин 10 елдан артык бу илнең премьер-министры булып тордым. Бүгенге дөньяда минем өчен һәм иң мөһиме бу ил өчен бу җиткәннән дә артык. Хакимияткә тартылу нәфсеннән котылуның бердәнбер юлы кайвакыт аннан китү, диде Блэйр.
Британияның жаза идарәсе башлыгы Кен Макдональд 22 май көнне Андрей Луговойны Александр Литвиненконы агулауда гаепләргә җитәрлек дәлил бар дип белдерде.
I have today concluded that the evidence sent to us by the police.
Бүген полициядән алган дәлилләргә караганда, Александр Литвиненконы Андрей Луговой агулап үтергән дигән нәтиҗә ясарга бөтен дәлилләр бар. Бу эшне ачыклау җәмәгатьчелек өчен мөһим, диде Британия вәкиле.
Would clearly be in the public interest.
1 июнь көнне Русия президенты Владимир Путин Мәскәүдә зур сигезлек илләре журналистлары белән очрашты.
В случае размещения систем противоракетной обороны в Европе
Әгәр дә Европада ракеталардан саклану өчен яңа җиһазлар урнаштырылса, без дә моңа җавап итеп чаралар күрәчәкбез. Без үз иминлегебезне кайгыртырга тиеш, һәм бу эшне без башламадык, диде.
Шул ук көннәрдә Тәһранда халыкара журналистлар белән Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад очрашты. Израильне юк итү өчен Аллага шөкер Либан һәм Фәлестин балалары башлатып җибәрде. Иншалла без якын киләчәктә бу режимның юкка чыгуына шаһит булырбыз.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы.
5-нче июнь көнне Прагада халыкара иминлек һәм демократия конференциясе узды. Анда АКШ президенты Джордж Буш та катнашты. Русиядә кайчандыр ватандашларны кайгыртып башланган реформалар туктатылуы демократик тәрәкиятне куркыныч астына куйды. Яхшы мөнәсәбәтләр нигезендә каршылыклар турында ачык итеп сөйләшү мөмкинлеге ята. Кушма Штатлар Русия һәм Кытай белән мөнәсәбәтләрен элеккечә корачак. Без үз кыйммәтләребездән баш тартмаячакбыз, диде.
7 июнь көнне Россия президенты Владимир Путин Германиядә АКШның Европада ракета калканы урнаштыру планнары турында журналистлар алдында мнениеләр белдерде.
Мы внимательно рассмотрели предложения американской стороны, и у нас есть.
Без Кушма Штатлар тәкъдимләрен өйрәндек. Безнең үз идеяларыбыз да бар. Беренчесе Азербайҗандагы Кабала радар станциясын кулланышка тапшыру. Кичә мин Азербайҗан президенты белән сөйләштем. Булган килешү нигезендә без моны эшли алар идек. Азербайҗан президенты халыкара иминлек өчен өлеш кертү мөмкинлегенә бик тә кынагать булачагын белдерде.
Низкий свой вклад в дело обеспечения глобальной безопасности.
4 ай Фәлестин тоткынында булган BBC хәбәрчесе Алан Джонстон Газада азат ителгәч журналистлар белән очрашты. Бу сәламәт акыл һәм гомумән сәламәт булып калу өчен көрәш иде. Һәм аның тәмамланганы бик зур җиңеллек китерде. Мин ничә тапкырлар яңадан иректә булуым турында төшләр күрдем һәм яңадан шулык бүлмәдә уяндым. Хәзер минем күзне йомгач иректә уянашагыма ышанып бетә алмыйм.
2014 елда кышкы Олимпия уеннары Сочида үтәчәк. Бу хакта 5 июль көнне Гватемалада Халыкара Олимпия комитеты президенты Жак Рок хәбәр итте. Халыкара Олимпия комитеты өчен 2014 елгы 22 кышкы Олимпия уеннарын Сочида үтәчәген игълан итү зур дәрәҗә.
16 июльдә Британия тышкы эшләр министры Дэвид Миллибанд парламент алдында ясаган чыгышында Русия Литвиненко үлемен тикшерүдә хезмәттәшлек итми дип белдерде.
We will expel 4 diplomats from the Russian embassy in London.
Беренчедән, без Лондондагы Русия илчелегеннән 4 дипломатны куабыз. Икенчедән, безгә Русия белән хезмәттәшлекнең кайбер якларын карап чыгу кирәк. Һәм без Русия ватандашларына виза бирүне җиңеләйтү турында сөйләшүләрне туктаттык, диде Миллибанд.
АКШ дәүләт департаменты сүзчесе урынбасары Том Кейси хәбәрчеләргә Иран хакимиятләренең Фарда радиосы журналисты американ Парнас Азимәгә илдән чыгуны рөхсәт итүен белдерде. Азима ханыма килгәндә без аңа паспортның кайтарып бирелүен һәм хәзер аның Ираннан чыгып китәргә әзерләнүен, әмма әлегә белүебезчә китеп өлгермәгәнлеген хәбәр итә алабыз. Без аның мөмкин кадәр тизрәк гаиләсенә кайтуын телибез, диде.
Алтынчы сентябрьдә бар дөньяның опера йолдызы Лучиано Паваротти узак аурудан соң вафат булды.
Сентябрьнең 10-нда Гыйрактагы АКШ баш хәрби җитәкчесе генерал Дэвид Петраус Вашингтонда вәкилләр палатының тышкы мәсьәләләр һәм кораллы хезмәтләр комитетларының уртак утырышында иминлекнең артуын белдерде.
The military objectives of the surge are in large measure being met.
Күчләрне ныгыту хәрби максатына гомумән алганда ирешелә. Соңгы айларда Ирактагы каты дошман көчләрен канлы җәйне исәпкә алганда коалиция һәм Ирак иминлек көчләре иминлекнең артуына иреште, диде Петраус.
12 сентябрьдә Мәскәү Кремлендә Россия президенты Владимир Путин белән очрашуда премьер-министр Михаил Фродков вазифасыннан китәргә теләвен белдерде.
Я думаю, что правильно было бы с моей стороны.
Минем яктан хөкүмәт башлыгы урынын бушатырга теләк белдерү дөрес булыр дип исәплим. Сезгә алда торган сәяси вакыйгаларга карап, Хакимиятне үзгәртү турында карар иткәндә чикләүләр булмаска тиеш, диде Фродков.
Октябрьнең 14-ндә Беларусь оппозициясе Минск үзәгендә Европа Берлеге илләре белән якынаюны таләп итеп марш белән узды. Анда оппозиция җитәкчесе Александр Белинкевич чыгыш ясады. Беларусь Европаның бер өлеше булачак. Без үзебезне оялтмаслык ирекле, гадел һәм чын ил төзеячәкбез. Без Европада булачакбыз, диде Милинкевич.
19 октябрьдә Пакистанның элекке хөкүмәт башлыгы берничә ел читтә яшәгән Беназир Бутто илгә кайтканнан соң һәм үзенең берничә тарафдарын үтергән бомба һөҗүменнән соң Карачи шәһәрендә матбугат очрашуы үткәрде. Әгәр дә Пакистанны, андагы демократияны саклау, гомеребезне һәм ирекллегебезне корбан итүне аңлата икән, без моңа риза. Без фәкать бөек милләтебезне исламчы сугышчылар кулына калдырырга гына риза түгел, диде Бутто. Ноябрьнең 21-ндә Россия президенты Владимир Путин Дума сайлаулары уңаеннан Мәскәүнең Лужники үзәгендә җыелган тарафдарлары алдында чыгыш ясады. Кызганыч ки, илебездә дә чит ил илчелекләре һәм дипломатик вәкиллекләрендә чит ил фондларыннан һәм хөкүмәтләреннән ярдәм өмет итеп йөрүче әншекләр табыла, диде Путин.
Они на поддержку своего собственного народа.
27 ноябрьдә АКШтагы Мэриленд штатының Анаполис шәһәрендә АКШ президенты Джордж Буш якын көнчыгышта тынычлык урнаштыруга багышланган очрашуны ачты.
Today Palestinians and Israelis each understand that helping the other to realize their aspirations is key.
Бүген фәлестиннәр һәм израилләрнең һәрберсе башкаларга үз омтылышларына ирешергә ярдәм итү белән үзләренең омтылышларына ярдәм итүләрен аңлый. Ике якка да бәйсез демократик яшәүгә сәләтле Фәлестин дәүләте кирәк. Мондый дәүләт фәлестиннәргә ирекле, уңышлы һәм абруйлы тормыш алып бару мөмкинлеге бирәчәк. Мондый дәүләт израильләргә буыннарча омтылган нәрсәгә, күршеләре белән тынычлыкта яшәүгә ирешергә ярдәм итәчәк, диде Буш.
Елның соңгы көннәрендә 27 декабрьдә Пакистанда оппозиция җитәкчесе Беназир Буттоның адвокаты сенатор Бабар Ауан шартлаудан яраланган Бутто китерелгән Равалпинди хастаханәсе янына җыелган журналистлар һәм тарафдарлар алдында күз яшьләре белән чыгыш ясап, аның үлгәнлеген белдерде. Мин әле генә табиб Мусадик белән сөйләштем. Һәм ул миңа Беназир Буттоның шәһит киткәнлеген раслады, диде.
Мотырма шәһит кәрдем.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы. Кышкы салкыннарга карамастан студентлар бу көннәрдә тирли пеше имтиханнар тота. Казан дәүләт университеты талибәсе Лилия Исхакованың АКШ һәм Казанда белем алуны чагыштыру мөмкинлеге бар, чөнки ул ярты ел Америкада укып кайткан. Анда ничек тә, бездә ничек? Лилия Исхакова бүген Азатлыкның яшьләр сәхифәсе кунагы. Аның белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Лилия Америкага былтыр Татарстан Республикасы грантлары 2007 программасы җиңүчесе булып бара. Халыкара студент була. Әлеге әңгәмә Лилияның Казанга кайтуының 3-нче көнендә, КДУ-дагы имтиханнарга әзерләнгәндә, ял вакытында чәй эчкәндә язылды.
Лилия, синең белән аралашканда кайтканча дискетик турында искә төшергән идем. Монда кайткач Казанга кайтып дискетикка барасы килә әле дип. Ә син Америкада бердә ял иткәнең әле гел укыдың гына. Шундый хис туа, син укыгансың гына кебек. Инде дискетиклар, кичке чаралар булмады мы янда?
булды. Техно музыка с гей-клубларына гына украндай барып атып келди. Мондай клубларда R&B в основном, бик сүйкене торган музыка түгел. Эй, в основном да яшьләр балаларга йөрәдән.
Аларда инде яш шикәү бармы соң? 18 яшькә кадәр.
21.
21 яшьлек яш егет кыз нәрсә сизеп яшмыш ялай, не?
Кайбер кешеләр 21 плюс дип атала. Анда 21 яш тулганнарга кирәга. Кайбер 18 плюс нәрсәдә алкоголь сатмыйлар. Или сатылар, только паспортны карамышы белмиләр.
Кызлар да, егетләр җитеп бетми дигән шундый нәрсәләр әйтеп киттем бугай.
Шунда җитеп бетәйне алар шунда, ну, гей. Аны кем белгән бит әле, ул гей клуб барлыгы мәсәлән. Нормаль егетләрдә гей клуб бара ирде. Кызыграк. Янәсе.
Дискотекаларга җиргәнегез ни, әле укырга вакыт калаемы соң? Укудан баш чыкма дип әйтәсем киләм.
Минем беренче вазифам уку иде. Укудан калган вакытны гына җирергә инде кайдыр. Уку беренче чиратта иде. Әйбәт бетердем Аллаһка шөкер.
Ничек кирәк, билгеләр, баллар куялар монда, билгеләр куялармы?
Ну, баллар инде. А, Б, С.
Барсы да инглиз телендә булды инде. Бул синең айрым бер тармакка кагылышлы белем идеме? Мәсәлән, гуманитар юнәлештәме яки анда икътисад юнәлешендәме?
Икътисад. Премьерны үзем сайладым инде. Берсе международная экономика, макроэкономика, международный бизнес һәм менеджмент, социаль фәннәр, философия, фәлсәфәсе менде. И бер теге җан өчен бер фән алдым инде. Физкультура шикелек, шундый бер фән алдым, йога, бик шада.
Укыту системасына килгәндә, җиңелрәк бездә караганда авыррақмы оқытушыларына не дейсің?
Система екінші түрлі қаралған. Біздегі шикілікті сессия уақытында ғана оқып, әйбәт белгі ала аламын деп ойлай тұрған бүгін. Хәм алада алмайсың. Посещениеге қарамасқа да могутлар. Потому что анда һәрбер атна сайын либо контролеш, или ниндидер зур әтеге реферат шикілік язма. Ел дауамында гіл оқисың, оқисың, оқисың, гіл нәсәр көрсетесің. Хәм һәрбер эшләгән эшең синең финал белгеңнең нишәдер процентын тәшкил итә.
Менә укыган вакытта барып ял иткәнсең бит, ял иткәндә татар көйләрен тыңлыйдыңмы, татар җырларын?
Әйе.
Мәсәлән, ялышмасам синең белән сөйләшеп утырганда Гүзәл Уразованың җырын ышаттым дигәнең сен әйме?
Мана инде. Йок, мин барыбер иңер аткан җырчым Салават инде. Каенауган, каенауган, кайтасы юлларына, әле ятларда булсаң да, кайтырсың кулларына.
Укытучылар турында әйтәм барыбер. Нәрсә белән алар үзенчәлекле Америка Кушма Штатларында укытучылар?
Алар тырышрак дип әйтим инде, укыту методикасына килгәндә. Коммерческий вуз, дәүләт вузы түгел. Шуңа күрә аларга ничек укыталар, шулай түлиләр. Аларга бәяне без бирәбез. Курс ахырында без evaluation forms дигән кәгазен тутырабыз. Шуның баллары буенча аларга надбавка к зарплате дигән нәрсә бар.
Менә син әйткәнең каядыр бер язмаңда, каядыр бер кемгә сөйләгәндәме, дәрес вакытында кемдер кереп утырды да ашый башлады һәм укытучыга бер сүз әйтмәде дип.
Бик гади күренеш. Нәрсә тиешле шуны шулай аласың инде теге тавыш чыгармыйча. Интернетта утыралар.
Дәрес вакытында.
Ну потому что студентларның 30-40% уже лекцияларына компьютерга яза. Аннан соң кемдер чәйчә, мин гел кофе чәйдерим инде.
Безнең университетлардан мондый хәл булса, ул ниндидер бер базарга әйләнә, шоу-гөр килә башлыйлар артык.
Бик теге җылы, шундый расслабленный обстановка, игътибар белән тыңлыйсың. Мәсәлән, дәвәнгә кунакка кайткач тын. Син чәй эчәсең, дәвән нәрсәдер сөйләнде. Син теге кылагыңны тырпайтып тыңлап утырасың инде. Шуның шикелле, просто кызык. Шул ук вакытта теге үзең яраткан чәй белән дә ләззәт алып утырасың шунда. Әйбәт, миңа ошады. Ну, менә аларның студентлары бит инде беләләр, как себя надо вести в такой обстановке, поэтому базарные ситуации барлыкка килми.
Ничек кирәк күз аларга соң син булып кайткан җирне?
Канада белән шикташ төньяктагы штат. Күп су, күп итеп күлләр. Бездәге шикеллерәк климат инде. Бездәге шикеллек суык, бездәге шикеллек кар ява. Миннеаполис шәһәре, университет Миннесота.
башка окуучулар арасында бул нанымдар арасында эмнече?
Түрлүү юнелиштерден, түрлүү урундардан, тиги окшоп калгандардан түгүл. Мен бит экономика үйрөнөргө бардым, экономика факультетине. Анда биздин профессор бар, Леонид Хюрвикс деген. Ушул как раз мен келгечтин мына кыш күнү гана эле эбир алды. Нобелевская премия 2007 года по экономике. Шунун окуучусу мени окутту.
Максатың неде сенің? Міне, анда кетіп, мында қайтып үйреніп, білім алу.
Экономика үйренуім, капиталистическая система, капитализмнің туған ерті, күнбатыш. Бізде туған нәрсе түгіл. Бүтін яңа исследованиялар, нендей яңалық бар, бүтінсі шунда туа. Бүтін ведущий школалар экономический, бүтінсі шунда. Міне, как бы в гуще событий, прям шунда туа, иси шунда. Міне, шулық Нобелевский премияның біздің профессорға кетуі. Тоже прям сенің қоршында міне история творится, понимаешь? Біз мұнда қырыйда қолғаш келдік нешеттір. Қырыйда қолабыз қаман сайын тәріп.
Россияда болып ма?
А міне физика, математикаға келсен мәселен. Анда қаманда біздің түгі Россия десең сразу умные математики, физики, химики, биологи, міне шунды міне естественный наукалар аларын сразу первым делом. Сразу о, олар ақылы дейлер анлары.
А сені қазіргі планнан шегін?
Ой, міне әлі өзімнің университетті экзаменнер біле әшіні бітіресі бар бұл семестр үшін. Курсовой язасы бар.
Қазандағы яңылықларын қайын біліп тұрдың сен?
Интернет. Августтан берлі телефон, телевизорсыз. Яшап бұлай кәрім.
Интернетте бар ма? Хам интернет сені қалай қатандырдың бұл яқта?
Ия. Анда өпші компьютер мен интернетсіз бір нәрсе шынап болмай. Үй еші, класта веса бар, неде яңылықлар. Бүтінісі интернетте әліне қар бір дәрісінің өзінің веб-сайты бар. Шол веб-сайтқа кіріп, оралашасын, оқытушы білен ілімтәге кіріге керек екен имейл. Хар бір кішінің өзінің университетке имейлы бар. Шолай интернет сібірінесі ашылай алмайсын. Язасын өнді көбейтіп, бір ешінде қолдан язып берге арамай. Бүтінісі напечатаны боларға теш. То есть распечатып деп бересін. Әгер де қолдан язып бересін екен, оның үшін балы снимают.
Барып қайтқаннан соң, мында қайтқаннан соң нәрсе өзің айтып қойған соң, шетте білім алу оңайлырақ ма әлі? Өзімізден алып боламын ол білімді?
Біліп қой алсақ та білмейді ол. Ну, тек университет күшті.
Мүмкін де Россияның иқтисады өсе дейлер, сізге аны неше керек көрсеттіләр дүние иқтисады бірінші ауыстырғанда?
Неше көрсетсіндер енді? Развивающаяся страна. Біз неше көреміз, шулай көрелер енді тұрсыңда екенде. Knowledge based economy деген нәрсе бар. Білімні база боларақ қала тұрған экономика. Яңа шыр экономикасы. Маған қадар индустриал еді. Қазір тігі технологияларға, инновацияларға негізденген экономика. Россия шу...
Юлға басты ма?
Шул юлға басырға тырышады көрсетелер енді тігі. Большая восьмерқаға кіруі, аннан соң тігі ВТО-ға кіруге тілегі, анда тағын бошқа түрлі. Шуайда көп нәрселерін сұрау астына қоялар енді. Нәрсеге керек, бұл нәрсеге керек шул дейді тігі сұрайлар тоже. Қызық енді көп үйренелер біздің ел тұрғындан да тоже. Көп үйренелер, қорқалар деп те айтуға бола. Тігі міне шул тігі физик химиклар мәселесіне қойсам тоже.
Шуға бәйле. Физик химикларны шет елдер ұрлап бітірмеді тұрмын соң екі сыр заманында болғандыр анда кімдерді?
63-73 жылғы брейн енді мәселе. Утечка мозгов деген нәрсе тұрында сенсін. Бүгін қазір утечка мозгов түгін циркуляция мозгов деген көрініш барлыққа келді. Шуға көре онда бір кімде бізде ғалимдер қалмады деп ойламай. Наоборот, Россия күшрия. Біз анда әлі өзіміздің көрсеттік шәкіміз шекілі үшінді түрі. Нейдер қорқу, түгі күтәлер, нәсәдір күтәлер анда бүтінісі да.
Мұна өзіңдер анда нәсәдір өз қолыма алып, ішілеу планлары тұрмадым соған?
Пока жоқ әлі, бәрі әлі планлар башқа, бәліп мату өтіп диплом язып шығасы бәрі.
Сіз Рүстем Исхақы әзірлеген Ешлер сәхифесін тыңладыңыз. Түркиядегі Қырым татарлары тұрмышында ұзған атнаның ең мүхим вақиғасы Түркияге Қырым татарларының Милли Мәжіліс рейсі Мұстафа Жемилоғының келуі болды. Ұлғына да түгіл Мұстафа Жемилоғлы премьер-министр білен ұшырашты, әм шулай оқ ескі шәһәр қаласында зұлым құрбанлары болған Қырым татарларына естелік тошын ашуда қатнашты. Шушы һәм башка яңалыкларны сез хәзер Кырымда Мәйдан радиосы дулкыннарында да ишетә аласыз.
Азатлык радиосы Мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйларын Прага шәһәреннән алып бара. Сезнең диккатыгызга Төркиядәге Кырым татарларының фаалиятләре хакында махсус эш турыны тәкъдим итәбез. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икәйете.
Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun 3 Yanvar'da başlayıp 6 Yanvar'da yekunlenen tarihi Türkiye ziyaretinin yankıları, akisleri bu haftada devam etti. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu 4 Yanvar gecesi Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Tayyip Erdoğan'la AK Parti Genel Merkezi'nde onun partinin idarecilerinin toplaşımının arkasından görüştü. Bu görüşü bir saatten ziyade devam etti. Görüşüde olan Türkiye'deki Kırım Tatar Cemiyetleri Birleşmesi Umum Reisi Dr. Ahmet İhsan Kırımlı, İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Celal İşten ve Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Mesut Ör, bu görüşün pek yakışı geçkenin görüşü vaktinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Kırım Tatarlarının problemaları ve onların istekleri ve onların ihtiyaçları hakkında bergen rapor ve talaplar üstüne Türkiye Başbakanı'nın birinci müsteşarı Efkan Alan'ı da görüşüge davet etkenin TİKA Başkan Vekili Musa Kuloksuz oğlunda bu toplaşıma davet edip bu talapların yerine getirilmesi hakkında onlara da gerekli talimatlarını, gerekli emirlerin bergenin ve bu görüşümün beklenenden daha semereli, daha sıcak ve Kırım Tatarları için gelecekte daha umutla bakmalarına sebep olacak gibi yakşı keçkenin bildirdiler. Türkiye'de bu görüşünü olan Kırım Tatar cemiyetlerinin idarecileri bu müracaatların ve Türkiye'deki bürokratik organlarda bu talapların yerine getirilmesinde takip edeceklerin ve bu takipte en büyük destekçilerinin Türkiye hükümetinde Maliye Bakanı olan Kemal Unak'tan olganını da bildirdiler. Ötken eşirtüğümüzde bir almaganımız bu ziyaretle alakalı bazı bir malumatlar da şunday. 5 Yanvar günü Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nin yaptırganı 18 Mayıs 1944 Kırım Tatar sürgünü abdiyenin açılışında evveli de Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Şerefine Eskişehir Çiberek evinde bir aş ikram etildi. Bu Türkiye'deki olgan restoranlar içerisinde en büyüğü, en çeşitli Kırım Tatar aşları pişirilgen Eskişehir'deki bir aşkana bu Çiberek evi. Ayrıca kene bu merasimden sonra aynı akşamı 5 Yanvar akşamı Eskişehir'de büyük bir otelin zalında Milli Meclis Şerefine bir aş verildi, davet verildi. Bu davetke Maliye Bakanı Kemal Unak'tan da iştirak etti. Ayrıca Türkiye'deki Kırım Tatar Cemiyeti'nin idarecileri de misafir olarak davetledi ve bu gezi vesilesinin diasporadaki Kırım Tatar cemiyetleri de Milli Meclis Reisi'nin yanında arkasında oldular. Eskişehir'de yaptırılan Kırım Tatarlarının sürgün abideyi Türkiye'de birinci kere olsa da diasporada ikinci kere. Bundan önce birinci anıt 1975-76 senelerinde Amerika Koşma Devletleri'nin New York şehrinde yaşayan Kırım Tatarları Fikret Yurtel yolbaşçılığında yaptırgan ediler. Bu abidey New York şehrinin hemen çetinde Kırım Müslümanlarının mezarlığının olgan yerde tıklenip dura ve bu yerde Amerika'daki Kırım Tatarları her sene 18 Mayıs günü hatıra toplaşığı geçireler.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitürünü dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlık.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Kırım'da Tatar tilinde çıkışı Yeni Dünya gazetinin statüsü hem finansal turunda bahsler devam idi. Mağışı basma Kırım hükümeti okşasına çıkıp geldi. Onun işteliğine ise hükümet tesir ete almadı. Яңа ел алдыннан гына булган утырышта бу хакта яңадан сүз чыккан. Вазгыятны Кырымдагы хабарчыбыз Дилевар Усман ачыклар.
Кырым татар телендә чыккан Яңа дөнья газетасының тагдыры ве статусы 26 декабрьдә Кырым дәүләт милләтләр эшләре буенча комитетында музакере ителде. Мәсьәле шунда ки, даима дәүләт хисабына чыккан бу газетаның статусы, яни дәүләт газетасы итеп хисапланмаганы дигән мәсьәле Яңа дөньяның тагдырын кайырган инсанларны Кырым югары радасына мәктуп юлламага мәҗбүр иткән. Югары рададан бу мәктуп милләтләр эшләре буенча дәүләт комитеты рәисе Сервер Салиевкә юлланган. Азатлык радиосына о газетаның тагдыры хакында менә не диде.
Сез фикрегезчә, бу газетаның статусы нас булмак кирәк? Менә шундый рискомнастан пара ала ве башка ярлардан сезнең фикрегезчә нас булмак кирәк?
Хөкүмәт газетасы, государственный статус.
Оның тесі кім олмалы сіздің фікіріңіз? Дерш комнат, елса сол мен, елса Қырым бұқары шурасы?
Мені көмейін Қырым сол мендір.
Қырым үкіметі?
Әпті Жүмқұриет, Украина үкіметен олса да аяқшы еді, ләкін етмізлер оны. Қырым үкіметі деп сәйім, чүнкім газет Қырым Қырым үшін шықа.
Міне бұ, асылды бұ мәселенің мейданға чықу, енді мына бұл шындық пенсиялар мәселесінен шықты, дұрысын айтқанда, ама мында газетан статусын мәселесі көтерілген себебі не де сіз қырызшы? Екі структура аңлашылмаған, бір-бірінен аңлашмайып чалышқаны, реском информация, реском нац, не дейсіз бұл мәселесіз? Шынды сізге де қабат ташылайлар?
Әбетті, екі структура бері-бер чалышмаған үшін. Риском информация кем еді, лафет не еді? Бір фікір сорамады біздің, е фікірімізін сорамай, сіз қарамыңызға алыңыз деп, постановление Совмина шығарды. Бізден ақыл танышмай, бізден сорамай.
Бұны риском информация азырлады?
Ебет.
Шевкет Мәметов?
Шевкет Мәметов.
Себебі не еді, нешін өзіне алмай оны, бұл риском информация бұл?
Ақылым етмей. Мен де шуңа тәжіпленем. Мен де шуңа тәжіпленем. Неге керек бізге олмаса риском информатики деп, мен де олі суал бердім.
Не үшін Қырым татар газеталары рискомнасын парасына шықажақ та, едевлет парасына шықмажақ?
Ешті, мен де оны тәжіпленем. Бұл ақылға ятмайжақ шы олды.
Я бу Шевкет Мәметов мәжлис рәисе Бұржым Авина Рифат Чубаров тарафыннан тайын етілді ве буға оқол тұтты. Не үшін шымды бұл мәселеге о құлақ асмай сіздің фикріңізше?
Мен дұрысын айтсам, да не Рифат Чубаровқа мұражат еттім, не башқасына Шевкетке сол менде прямо айттым. Сен ке ашықларын көтерді ефендім, башты менің кабинетіме келді, екіміз бір тіл тапайық. Деп, ләкін озды кемеді, ну, жақында, наверное, біз лафеті жеміз. Шу жүмледе Рефат Чубаровын оғында бұл мәселе.
Есон кі суал, мына сіз айттыңыз қол тұта жан бұл мәселеге, әлбет, насыл қол тұта білесіз сіз мектуп язып ма, еқса депутат оларақ ма, сіз Қырым Юқары Радасы депутаты да, мәжіс азасы да сайландыңыз шымды, мына бұл мәселеде насыл қол тұта білер едіңіз қолыңыздан не келер еді?
Мен білесем депутат көбікті, Рескомнацин рейсі көбік, член правительства. Так, ішімден ұмытетем, все-таки пока бұл алда Держкомнацқа финансирование ауштырттарым деп, ве мақсадым все-таки бұл газет озының сабысын тапмақ керек. Қырым үкіметі бұл газетін озыны өнәйесіне алмақ керек. Мені фікірім болы.
Бу милләтләр ве миграция эшләре буенча Кырым Җөмһүрият комитеты рәисе Сервер Салиев иде. Яңа дөнья газетасы мәсьәләсе буенча газетаның сабык ике муаррире Тимур Дагҗи ве Нузет Умеров мәктүпләр әзерләп Киевкә барачакларын белдерделәр бу күрешү соңында. Шунда кайт әйтмәле 2007 сенесе милләтләр эшләре буенча Җөмһүрият комитеты Яңа дөньяга 250 мин гривня яда 50 мин долларлык ярдым көстерген. Башқа елларда япылған ярдымларға көре бұ ең ұйық көлемде япылған ярдым екен. Азатлық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Біздің бүгінгі топшыруымыз шуның білен тәмам, құрметлі тыңдаушылар. Азатлық радиосының татар башқұрт редакциясы сізге исәнлік саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау болыңыз.